Πρόεδρος Ζελένσκι υποστηρίζει πως ο Πούτιν μπλοφάρει. Ανησυχία για τις βλέψεις της ρωσικής ατζέντας. Επόμενη ημέρα. Ο επιχειρηματίας Σαμίρ Χαλίλα φαίνεται να είναι ο εκλεκτός για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πασάς. Στον απόϊχο της τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι από το Βερολίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εφόσον η πρώτη συνάντηση με τον Πούτιν πάει καλά, θα κάνουμε άμεσα και δεύτερη, στην οποία θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Πούτιν, ο πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ, εάν θέλω να παρευρεθώ. Υπενθυμίζεται ότι με κοινή δήλωσή της μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τις ΗΠΑ να μην συνενέσει στην νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής στην Ουκρανία και να δώσει στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε χθες επίθεση κατά ουκρανικών εργοστασίων παρασκευής πυράβλων, ενώ ο κλοιός γύρω από το Ποκρόφσκ της Ανατολικής Ουκρανίας σφίγγει διαρκώς περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 1.000 άμαχοι, περικυκλωμένοι από τα ρωσικά στρατεύματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος απίθυνε προειδοποίηση προς τον Ρώσο ομόλογό του, υπογραμμίζοντας πως η Μόσχα θα υποστεί σοβαρές συνέπειες εάν συνεχίσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Ωστόσο, είναι ακόμη ασαφές το εάν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες θα ευδοκιμήσουν. Περισσότερα για το θέμα από τον Κώστα Αργυρό στη Βόνη.
Ήταν μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να βάλουν τη δική τους πιναλιά στις εξελίξεις, να καταστήσουν σαφές τον Τραμπ ποιες είναι οι δικές τους κόκκινες γραμμές σε περίπτωση που υπάρξει κάποια συμφωνία με τον Πούτιν. Το κατά πόσον η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία είναι δύσκολο να αξιολογηθεί σήμερα. Ο ίδιος ο καγκελάριος έκανε απλώς λόγο για μια ελπίδα κινητικότητας. Από την άλλη, οι ευχαριστίες των Ρούτε και Φόντερ Λάιεν προς τον Τραμπ για την εξαιρετική συνομιλία μοιάζουν περισσότερο με παράκληση και όχι με απέτηση της Ευρώπης να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 5 ευρωπαϊκά σημεία. Η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, το λογικό αίτημα να συμμετέχει η Ουκρανία στις συνομιλίες που την αφορούν, είναι απολύτως λογικά. Όμως από εκεί και πέρα κάποια σημεία μοιάζουν είτε ασαφή είτε μαξιμαλιστικά. Και κυρίως είναι ουτοπικό να φαντάζεσαι ότι μπορείς να κατευθύνεις προκαταβολικά μια συζήτηση στην οποία δεν είσαι καν παρόν. Ο ίδιος ο Τραμπ απέφυγε να αξιολογήσει την τηλεδιάσκεψη. Αυτό προκαλεί απορίες. Ίσως αυτές να λυθούν μετά την Αλάσκα. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος συναντάται σήμερα και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ πως ο Πούτιν μπλοφάρει και πως στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί τη λήξη του πολέμου. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Σούσλοφ, παραχώρησε συνέντευξη στην Ιταλική Κοριέρε Ντε Λα Σέρα, αναλύοντας τους στόχους της Μόσχας στην Αλάσκα. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Ο Πούτιν προσφέρει στον Τραμπ μια συμφέρουσα διέξοδο, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ο Δημήτρη Σούσλοφ, σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και υποδιευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών της Μόσχας. Κατά την άποψη του Σούσλοφ, η πιθανότερη λύση προβλέπει την υιοθέτηση ενός κοινού ρωσο-αμερικανικού σχεδίου για να επιτευχθεί εκεχηρία στην Ουκρανία. Η λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποχώρηση των Ουκρανών από περιοχές του Ντομπάς και των Ρώσων από τις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκίβ, εξηγεί. Αυτό που τονίζει με έμφαση ο Σούσλοφ πάντως είναι ότι για τη Μόσχα η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί μόνο με τον Τραμπ, χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί μελλοντικά στο ΝΑΤΟ αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε εκεχηρία, τονίζει ο σύμβουλος του Πούτιν. Θεωρεί ότι αν επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ θα ευνοηθεί, διότι θα σταματήσει η εμπορική και πολιτική σύγκρουση με την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία, από τις οποίες ο πλανητάρχης έχει ζητήσει να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Θόδωρος Ανδρεάδης Κελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, πάνω από 100 διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν το Ισραήλ για παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σε κοινή δήλωση, οι οργανώσεις υποστηρίζουν πως το Ισραήλ περιπλέκει τις προϋποθέσεις παράδοσης αγαθών, προκειμένου να μπορεί ευκολότερα να απορρίπτει τις αιτήσεις οργανώσεων του εξωτερικού. Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έχει βρεθεί ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χαλίλα. Ο τελευταίος φέρεται να προωθείται από αραβικές φιλοδυτικές κυβερνήσεις ως ο μελλοντικός επικεφαλής μιας προσωρινής διακυβέρνησης τεχνοκρατών στην επόμενη μέρα της Γάζας. Πάμε στο Γαβρίλ Χαρίτο που έχει το ρεπορτάζ.
Ο Σαμίρ Χαλίλα είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής επί Πρωθυπουργίας Αχμαντ Κορέι το 2006 και μετέπειτα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παλαιστινιακού Χρηματιστηρίου. Μιλώντας στο αραβικό Sky News, δήλωσε ότι η πρόταση να τεθεί επικεφαλής της μεταπολεμικής διοίκησης της Γάζας εντάσσεται στην εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνευσης που προωθούν αραβικές χώρες και διεθνείς παράγοντες. Είπε ότι θα αποδεχόταν την πρόταση εάν ισχύει ακόμα δήλωση της Χαμάς βάσει της οποίας η οργάνωση μετά τον αφοπλισμό της δεν θα έφερνε αντιρρήσεις σε μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών χωρίς παραταξιακό πρόσημο. Μιλώντας στο αραβόφωνο κρατικό Ισραηλινό ραδιόφωνο, ο Χαλίλα δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή αυτή τη στιγμή είναι αδύναμη και δεν μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο στη Γάζα σε αυτό το στάδιο. Πάντως, στη Ραμάλα, ο Σαμίρ Χαλίλα είναι ήδη κόκκινο πανί. Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγορεί τον Χαλίλα ότι διαδίδει ψεύδι και εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Αυτές ήταν για σήμερα οι κυριότερες ειδήσεις από την Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Μέρτς, ο μοναχικός καγκελάριος. Έτσι τον χαρακτήρισε πρόσφατα η εφημερίδα Bild μετά την απόφαση που έλαβε μόνος του ο Φρίντριχ Μέρτς χωρίς διαβούλευση με τους συγκυβερνώντες για αναστολή των αδειών εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Ο Μέρτς κέρδισε τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου με δεύτερο κόμμα την εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις 6 Μαΐου απέτυχε όμως να εκλέγει καγκελάριο στη Γερμανική Βουλή σύμφωνα με την προβλεπόμενη συνταγματική διαδικασία. Μια πρώτη βαριά ήταν στο γόητρό του. Τα κατάφερε με τη δεύτερη, με απώλειες από το κυβερνητικό μέτωπο, από τους σοσιαλδημοκράτες και πιθανότατα μέλη της Χριστιανικής Ένωσης. Έπειτα άρχισαν τα πρώτα βαριά μέτρα. Άρση του συνταγματικού κανόνα του χρεόφρενου με στόχο την ανάληψη νέων χρεών για την ενίσχυση της άμυνας και ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο 500 δις για τις υποδομές. Στα εσωτερικά το μεγάλο στοίχημα ήταν η αυστηροποίηση σε όλα τα επίπεδα της μεταναστευτικής πολιτικής με συνοριακούς ελέγχους και απελάσεις εξπρές, με σφοδρές επικρίσεις αλλά και μια δικαστική απόφαση που κρίνει παράνομες τις γερμανικές επιστροφές μεταναστών στα σύνορα. Στην εξωτερική πολιτική ο καγκελάριος Μέρτς φέρεται επίσης να ακολουθεί μια έντονα προσωπική ατζέντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είναι άνθρωπος του στενού του περιβάλλοντος. Με το που εξελέγει μετέβη στην Ουκρανία, έπειτα στο Λευκό Οίκο. Σημαντική είναι η ιστορική στροφή όμως της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ. Από τη δήλωση Μέρτς ότι το Ισραήλ κάνει τη βρωμοδουλειά για εμάς στην αναστολή των εξαγωγών όπλων. 100 μέρες μετά πάντως ο Μέρτς δεν έχει πείσει τους Γερμανούς. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το 67% των Γερμανών ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από την απόδοση του καγκελάριου. Μεγάλο καμπανάκι όμως δεν είναι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία βγαίνει πρώτο κόμμα με 26%, με τη Χριστιανική Ένωση να πέφτει στη δεύτερη θέση στο 24%. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Ακούτε κανάλι 6. 106, 98,6, 106,9.
Στο βαθύγκλα του ήχου με τη Γεωργία Αντωνιάδου.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
Όσο μεγάλα και αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις.